Amaikak eta hamar minutu kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta segidan minutotan hainbat elkartasun ekimen ezagutuko ditugu eta haiei begira jarriko gara gai desberdinak izpide dituztenak eta horietako bat eta Gabon giro honetan esango dugu bueno ba gertatzen dela askori bihotza uzkurtzen zaiela zaigula ba giro honetan kalean bizi den herritarrak errealitate direla gurean aurrez aurre ikustean edota oinarrizko otorduetarako baliabideak ez dituzten herritarrak ere asko direla, beste asko berriz ba mailaren bueltan eta gainezka egiten duten otorduetan elkartzen diren bitartean egin daiteke beste aldera begiratu edo egin daiteke aurrez aurre ikusi errealitate honi begira jarri eta hau aldatzeko eraldatzeko baliabideak ba martxan jarri eta eskura jarri. Hori egiten duen ekimen bat ezagutuko dugu segidan Gizakia Herritar Fundazioa Paris 365 irabazi asmorik gabeko erakunde nafarra da, transversala eta konfesionala, aktivismotik duela 5 urtetik ona okerren bizi diren pertsonen bizi baldintzak hobetzaren alde lanean ari dena, alik eta azkarren desagertzeko bokazioarekin sortu bazen ere, bazkenaldian lana pilatzen ari zaiena eragindako krisiaren ondorioz gero eta gehiago direlako eurengana bertaratzen diren lagunak. Paris 365 jangela soziala da erakunde honen ekimen nagusia edo entzutetsuena, baina eskaintzen dutenaren barnean badaude ere etxe bizitza bat eskuratzeko Paris etxea proiektua edota aurrak dituzten familientzako elikadura programa zehatz bat oinarrizko saskia deitzen diotena, aholkularitza juridikoa, teknologia berriak eta dabideak erabili edota hauetara gerturatzeko aisialdi gunea, bizitza familiarraren kontziliaziolarako ludoteka edota baita formazio programak eta psikologia zerbitzuak ere. Hau guztia aurrera eramateko langile eta voluntarioak ditu Gizakia Herritar, Paris 365 fundazioak eta horietako bada saioa Zabalza telefonaren bestaldean duguna, egunon saioa.
Egunon bai.
Bueno, eskaintzen dituzuen zerbitzu guztietan ezingo dugu sakondu asko direlako eta zerrendatu ditugu horietako asko. Batzuk aipatuko ditugu batipat, baina lehenik eta behin sarreran esaten genuen desagertzeko bokazioz sortu zinetela orain 5 urte Gizakia Herritar Fundazioa Paris 365, baina desagertzeko bidea baino lanak biderkatzen ari zaizkizuela krisi deituriko horren ondorioz eta galdetu nahi nizun ia gero eta gehiago diren zuenera jotzen duten herritarrak saioa?
Ba bai, zoritzarrez ala da, gero eta gehiago da guregan etortzen den jendea eta gainera gero eta egoera okerragoekin. Ez hori da ere gure kezka azken aldi hontan.
Gero eta gehiago eta gero eta bueno, egoera akorragoekin aipatu duzu, entzungo ditugu zuengana jotzen duen herritar baten adierazpenak entzungo ditugu, bera Angel González da, andaluziarra jaiotzez, langabezian geratu zen eta ondorioz ezin oinarrizko beharrizanak asetu, teilatu bat eta elikadura tarteko, ba kaso erakusten duelako aipatzen duzun realitate gero eta gordinagoak, zaiagoak ikusten ari zaretela, entzungo ditugu bere hitzak, Angelen hitzak esan bezala.
Pues yo empecé en el 2010, que me quedé parado, venía de Guadalajara, tenía un amigo aquí y que venía a este comedor y su novia y vine aquí. Estuve en el albergue 3 días, que es lo único que me dejaban, 3 días en el albergue durante hasta un año y decidí quedarme. Entonces me fui a un cajero en Pío XII con Monasterio de Urdán, me fui a un cajero, he estado unos 9 meses en el cajero, en un buen trato. Muchos compañeros que son todos amigos, es como una gran familia. Estás durmiendo en un cajero, lo peor no dormí en un cartón en un cajero porque tampoco hace mucho frío. Lo peor es la soledad, que nadie te habla, si eres un mendigo. Está la cosa para la gente de 49 años de edad muy mal, lo está de hace tiempo. Yo, por gracia, solamente lo sufro 4 años en la pobreza, tengo cotizado bastante, tengo más de 15 años, por eso cobro la RAI.
Bueno, hortxe Angelen adierazpenak esan bezala 49 urterekin langabezian geratu eta bueno, ba hortik aldatu zaio bizitza, kalean bizitza egin duena eta terpe hartu duena zuenean, saioa zuengana jotzen duten herritarren perfila aldatzen, zabaltzen, anitzagoa bihurtzen joan da urte hauetan.
Bai, oso desberdina da. Hasi ginenean 2009an egia esan gehienak etorkinak ziren. Gizonak eta orain pues etorkinak eta hemengoak asko parekatu dira. Ia berdintzu dago kopurua. Egia zan ere hori gizonak jarraitzen dute jantokira gehien etortzen, baina ikusi genuen ere familietan gero eta behar gehiago zegoela eta horregatik ere ireki genuen ba beste errekurtso bat zela zaskia, ez? Ez aurrengan eta bideratuta. Baina bai, hasiera Iruñeko jende gutxi ikusten zen jantokitik eta gero eta gehiago eta nafartarrak eta estatuakoak eta bai, asko aldatu da ja gauza.
Akaso horrelako baliabideak erabiltzen dituzten herritarrak orain arte egonda horrelako, bueno, estereotipo batzuk ere guztietan gertatzen den bezala eta gehiago atzerritarrekin lotzen zen, baina gero eta gehiago dira bertan jaiotakoak zuenera jotzen dutenak, beharrizanak gero eta handiagoak direlako eta zer bilatzen dute zuengana jotzen dutenak, ze aurrez entzun dugun Angelek aipatzen zuen hotza baino bakardadea dela okerragoa, bueno, oinarrizko elikadura, teilatu bat beharrezkoa dira, baina akaso harremanak, gertutasun hori, goxotasun hori ere behar duten herritarrak gero eta gehiago dira?
Hori da, gu jantokien martxan jarri genuenean, hori elikadura eskaintzen genuen, baina gero ere urtea pasata ikusten genuen ere beste beharrak zeudela ere, eta jendea komentatzen zigula ere, beraientzako oso garrantzitsua zela ere, pues, elkarrizketa bat edukitzea norbaitekin, harremanetan jertzea, leku bero bat edukitzea momentu batean horregoteko, eta hori zela eta ireki genuen ere txoko gunea, bazeukaten ba eguneroko prentza, internet, liburuak, jokuak eta ere harremanetan jartzeko beste pertsona batzu, bai voluntarioa, bai langileak eta bai jantokira tortzen den beste jendea. Eta ikusi genuen olako proiektua ere oso garrantzitsua zela, bueno, zen guztia bat da ere. Eta hortik ateratzeko beharrezkoa da ongi elikatuta egon, baina behar da ere errestasunak edukitzea ba harremanetan jartzeko eta bueno, eguneroko prentza irakurtzea, bueno, pues eguneko gauzak ere egitea.
Bai, hainbat zerbitzu eskaintzen dituzu zuenean, Paris 365 Gizakia Herritar Fundazioan eta hain zuzen elikadura eta aterpe batetik haratago, ba bestelako baloreak, bestelako beharrak ere asko direla, hori ere azaltzen dute ba zuenean lanean eta voluntario dabiltzan herritarrek asko direlako, voluntario bezala dabiltzanak horri buruz ere hitz egingo dugu gero, baina entzungo ditugu beraien adierazpen batzuk ere.
El día a día del comedor, al final aquí comienza a las 9:30 de la mañana. Intentamos que este sea un espacio integral donde la gente que viene a comer pueda hacer otro tipo de actividades. Contamos con un choco en el que hay sala de lectura y hacemos diversas actividades, desde cursos de formación hasta talleres de todo tipo. Proyectamos cine una vez al mes, personas que vienen al comedor. Y es una manera de compartir también con ellos otros espacios. Hablamos de las noticias, se trata de que se integren sobre todo con las personas voluntarias que pasan por aquí. Después tenemos los turnos de comida y de cena, que son a la 1 y a las 8 de la tarde, y por la tarde volvemos a tener este espacio abierto para actividades lúdicas. La gente viene aquí desde jugar una partida al dominó hasta hacer un curso de italiano, de francés, que tenemos ahora.
Nagusia, nirentzat, hitz egiten jendearekin, eta ja, partez jan ere, baina importantea da hitz egiten, animatu jendea eta bueno.
Hortxe, oinarrizko beharrizana, baina baita hitz egitea harremantzea ere, adierazpen horiek zure lankideak egindakoak eta Gotzon Aranburu kazetariak egindako erreportajetik atera dituguna saioa, baina oinarrizko beharrizanak, bueno, esango dugu oinarrizkoak direla eta horietako bat elikadura da eta aipatu dugu zuen ekimen nagusia jantoki solidarioa dela Iruñako Aldezarrean kokatua dagoen hori, Lanzale jatetxea zegoen lekuan, aipatu guzu pixka bat zein den zuen ordutegia, zer eskaintzen duzuen, nola funtzionatzen duzuen jantoki solidario honetan?
Ba, hasieran eskaintzen genuena zen baskaria eta afaria 50 zentimoengatik, baskal ordua ba, gutxi gora bera 12 terdiatik ordu bat terdiak arte, eta afaria 7 terdiatik 8 terdiak arte, eta orain dela gutxi ireki dugu ere gozaltzeko, bueno, zerbitzua ere. Zeren, ematen da poltsa bat baskal orduan ere gozari bezala, baina orain lekua egokia daukagunez, ba, eskaintza dago hor, bero gozaldu nahi duena arentzako ere, ba, aukera hori dago. Eta gehien bat hori da, ez? Pues hori gozaria, baskaria eta afaria, jantokia horretan datza. Eta, bueno, bai, gozaria 50 zentimoetan, eta baskaria eta afaria 50.
Gosaria 30 centimo, bazkaria eta afaria 50 centimo, jantoki solidario horretan esan bezala Paris 365, eta merienda ere, okerrez banaiz, uste dut banatzen duzuela jangelatik bertatik.
Banatzen duguna da gozaria, zeren gozariarena ireki dugu, oza, hango saltzearena ireki dugu orain dela bilabete, edo orduan beti joaten den jendeari ematen zaio, bueno, gero gozaria edo merienda ematen zaio poltsa batean. Eta dena den gozaltzera etorri nahi baldin badute ere jantokira, aukera hori daukate, baino beti danik egin duguna da hori. Banatu gozaria poltsa batean, hor daudela ba, esnea, jogurrak, edo... ba, ogia, badalena, kolako zerbait. Hori beti eskuan dara mate.
Esanguratsuak egin zezkigu datuak, aurten urtarrietik urrira bitarte, 26.000 lareun bazkari eta afari inguru eman dituzuela, orotara 1.100 pertsona gerturatu direla zuenera, eta urria bakarrik erreferentzia hartuta joan den urrutik aurten gora, igora 140.37 izan dela?
Bai, hala da, hori da gure kezka, haundiena ikusten dugulako kriston gorazko joera dagola. Eta azken hilabetotan gehien bat ikusi dugu gora joan dela pilo bat. Eta ez dakigun oraino gure baliabideak ere batzuk dira, eta askoz gehiago ezin dugu ja egin. Zeren leku aldetik eta langileen aldetik, orduan hori da gure kezka, zer gertatuko den, zeren gure gana tortzen baldin bada, bueno, badaukagu rekurtso askotan itxaropen zerrenda, ez? Baina hori jantokian ere ezakit nola mandatuko garen.
Baliabideak aipatu dituzu, gero horri buruz ere galdetuko dizut, diru sarrerak nondik izaten dituzuen zuek, baina jangelarekin jarraituaz, uste dut asistentziarekin zorrotzak ere bazaretela, baten bat agertu ezpada, bueno, urrengoan agertzen denean, ea zergatik joan ezten galdetzen ere, galdetu ere egiten duzue, gehien bat akaso janaria bota ez da din, kalkuluak eta juz egiteko, eta jende hori ere zaintzeko jarraipen moduko bat ere egiten diozue, zuenera gerturatzen diren. Nei.
Bai, bai, hori guretzako oso garrantzitsua da. Guk ere jantokira tortzeko beti elkarrizketa badaukagu beraiekin, galdetzen diogu zein den bere egoera, paper batzu baldin badaukate ba dokumenturen bat, ba, eskatzen diogu, eta gero, nez eta jantokira sartu, ja betero behin daukagu jarraipen bat, ea zein den bere egoera, aldatu den, lanaren bat aurkitu duen, pues, laguntzeko, edo egoera hortatik ateratzen laguntzeko behintzat. Eta ere, pues hori bazkariaz botatzeko, beti kalkulo bat egiteko, pues amar gehiago edo amar gutxiago etorri behar diren garrantzitsua da guretzako ere, eta bazkariaz botatzen beti sartzen dugu bajelatzen edo bestegun baterako edo moldatzen gara, baina bai jarraipenarena garrantzitsua da. Zeren azkenean guk ere nahi duguna da jende hori egoera horretatik ateratzea. Eta, bueno, jakin behar duzu ere zertan ari den, hobetu duen, mugitzen ari den, edo zertan ari den. Eta hola funtzionatzen dugu, bai.
Janaria eman bakarrik ez ordea, sukaldatzen ere erakusten duzue, sukaldaritza eskola duzue langabezian dauden entzat, etorkin entzat, bazterketa soziala bizitzen ari diren entzat, eta bueno, arrakasta izaten ari dena ere. Esango dugu, beste sukalde bat ere, martxan jarri behar izan duzue, mutilua beitin, ba orain artekoarekin nahikoa etzelako eta eskari handitzen ari delako.
Bai, hori da, bai. Bueno, badago Nafarro gobernutik dago subentzionatuta sukaldaritzako tailerrak, gu sartu ginen eta onartu ziguten, eta dago orain barkatu, martxan eskola, ez? Hor daukagu, bueno, hori 15 langile bereziak etorkina dira askotan eta bazterketa soziala bizitzen ari direnak, eta orain ari da otsaila artean daude martxan sukaldatzen eta ikasten.
Sukaldari tituloa lortzeko 1500 orduko ikastaroa eskaintzen duzue, baita ere sukaldari laguntzaile izateko ikastaroak ere, eta bueno, ba sukalde horietatik ateratzen diren jakiak beste katerin batzuetarako edo beste zerbitzu batzuetarako ere bideratzen dira, eta arrakasta izaten ari dena, hori jangelari eta bueno, sukaldatzeari dagokionean, baina lehen ere aipatu duzu oinarrizko saskiak ere banatzen dituzuela, familia izuzen dutakoak okerrez banaiz, 15ean behin banatzen dituzuenak, ez da?
Ba, hori da. Hasi ginenean lanean ikusi genuen, bueno, jantokira tortzen ziren familiak eta bar, baina ikusi genituen ere gauza batzu moldatu behar genituela, ez, eta araso bat zegoela gehien bat emakumeekin eta aurrekin. Zeren askotan emakumeak dira aurrekin gelditzen zirena bakarrik edo etortzen zirena jantokira eta ez zela ez giroa proposa, ez ordutegi aldetik eta ez neurrien aldetik ere eta azkenan finean ere askotan familia horiek bazeukatelako bere lekua, bere etxea edo bere sukaldea edo lagun baten sukaldea eta orduan moldatu ginen horretara eta ikusi genuen ba, beste behar bat zegoela eta, eta egin genuen oinarrizko saskiena. Da, ba, bost egunero beharatzen da, delikagai mota askotakoa, eta gehien bat dago zuzenduta familientzako. Zene, ba, daude, pues hori, daukagu 40 familia martxan, erabiltzen dutena, bakatu, zerbitzu hau, eta pues, iru, lau, edo bost aurrekin dauden familiak.
Aipatu duzu, bai, 40 familia saski hori jasotzen dituztenak 15ean behin, akaso jantokiko ordutegia eta etzailelako egoki etortzen, baina akaso badagoelako ere horrelako jantokiekin estigma sozial moduko bat, bertaratu ezkero zer esango ote duten ingurukoek, badago horrelako giroren bat, eta akaso horrek ere jende bat urruntzen du, eta bestelako zerbitzuak beharrezkoak dira, ikusten duzu hori ere?
Bai, bueno, hori oso garri daukagu askotan hasi ginenean gehien bat bazegoela jende asko balotatzen zela pilo bat, gehien bat auzokoa baldin bat ziren edo Iruñekoak asko lotatzen ziren ara joateko eta askotan ez ziren etortzen horregatik. Gero ere ikusi dugu bat etortzen den jendea batzutan dago kontsumoa daukan jendea, bai alkohol aldetik, bai beste kontsumoen aldetik eta batzutan bur gerta daiteke arazoren bat egotea gusaiatzen gara aldugun neurrian hori gertatzea eta horregatik egiten diogun ere jarraipena eta bueno, badago beti jendea, baina batzutan bai gerta daiteke eta egia da ere batzutan eta gusaiatzen gara hola ez izatea, jantoki bat izatea, katetxe bat izango balitz bezala, bakoitza ordaintzen du bere baskaria eta giroatze gina egotea eta guztiok eroso sentitzea, baino batzutan ez da posible. Eta gehien bat batxikiekin edo emakumeekin txikia zituzenek ikuste zuten hori. Eta horregatik moldatu ginen.
Eta hortik, bueno, ba, saski horiek, oinarrezko saski horiek banatzen dituzuenak, 40 familia dira gaur egun erabiltzaileak aipatu duzu, eta bertako kideen 160 adin txikikoak dira. Nafarroan bereziki, arazo larria adin txikikoek bizi dutena.
Bai, hori da, zoritzarrez, bai, azkenean ikusten dugu txikienak kaltetuenak direla, zeren azkenean beraiek bai ez daukatela errekurtsorik eta ez daukatela zer eginik, beraien ez dakite nola atera hortik, ez, eta bus, ikusten ditugu familia, ba, bos aurrekin, zei aurrekin, eta olako egoera, eta ba, oso zaila ateratzea hortik. Eta elikaduraena ikusten dugu oinarrizkoa, oinarria dela, orduan behintzat zaiatzen gara, bueno, laguntzea alde horretatik, gero badaukagu ere kriston itxaron PSR-rendan, zene usatuko litzaiguke, pues, familia asko eta gehiagotara hurbiltzea, baino ezin dugu. Gudak ere daukagu gure lekua, daukagu gure kamarak likadura, oza, likagaio jo mantetzeko, eta 40, oza, pasatu gen nuen, 15 40etara, eta orain ja ezin dugu gehitu, zoritzarrez, baino... Baina gure baliabideak ez dute gehiago.
Eskaria handia da, alare etzarete geratzen eta kimen gehiago ere ari zarete martxan jartzen, jantoki solidario horrez gainera eta oinarrezko saskiez gainera, aste honetan bertan jarri duzu martxan beste ekimen bat, zopa beroa deitzen dio zuena, zopa beroa besteak beste eskaintzen dietelako hainbat voluntariok, furgonetetan iria zeharkatzen duten voluntariok, ba, kalean daudenei eta gaua kalean igarotzen duten horiei, berria ez dena, dagoeneko okerrez banaiz, 3 urte martxan daraman ekimena, baina bueno, beharrezko ere ikusten duzuena saioa.
Bai, hori da, hirugarren urtea da, oso ongi funtzionatu du azken 2 urteetan, ikusten dugu ere, badagola jende asko, ba, ez gaituela ezagutzen, edo gure ganez dela hurbiltzen, eta bintzak, ba, gu hurbildu nahi, hurbiltzen gara beraien gan, eta badago zoritxarrez hori jende asko ere, ba, gaua pasatzen dutela kalean, kale gorrian, eta behintzatei urbiltzen gara, elkarrizketa bat eskaintzen diogu, eta horrez bain, ba, sopa bero-bero bat, sakua, esterilla bat, buspizkatu be lo egiteko. Nez eta kalean egon, ba, behintzat pizkatu be. Ez, eta oso ongi, harrera oso ona dauka, gero ja azten garenean kanpaina gure zain daude, astelen eta aste azkenero. Eta bueno, oso harreman politak ere sortzen dira, zer kontatu dizute pixka bat ere, zer nola hilagatu dira egoera horretara, zer dela eta beraiek ere beti elkarrizketa bat edo ratutxo bat ola gurekin egotea, ba eskertzen dute pilo bat.
Augustia, aurrera eramateko Paris 365 Gizaki Herritar Fundaziotik eskaintzen dituzuen zerbitzu guztiak aurrera eramateko langileak zaudete, langile talde bat, baina gehien bat voluntarioak 880 voluntario inguru, eta finantziazioari dagokionean galdetu nahi nizun, diru laguntza publikoak eta zuen diru sarrerak jangelakoak dira, zuen oinarri nagusia, nola bizirauten duzue fundazio bezala?
Ba, gehien bat, hori, pues, pertsore diru sarrerekin bizi gara. Hori da gure oinarria. Eta horrez gain hemen gaude oraindikan 5 urte pasala. Egia da, sukaldaritzeko eskola eta tailerra taula, bai dagola subentzio zuzen bat, Nafar enplegu zerbitzutik, baina bestez gain ezer gutxi jasotzen dugu, diru laguntza publikoa oso gutxi jaso dugu, aurten 4.000 euro etxe bizitzen laguntzetara, baina ezer gehiago, eta guztia da, ba, enpresa txiki eta kaleko jendea laguntzen diguna, bai voluntario bezala eta bai doainekin. Eta bai hori ere dirua, edo elikada gaiak, edo arropa, edo bueno, bakoitzak, etarako imaginazio pilo bat dago, eta bakoitzak ekartzen du nahi duena edo posible duena. Eta horrez bain bizi gara, eta hori da errealitatea.
Voluntarioen lan asko, atzetik dagoena, aipatu dugu irabazi asmori gabeko erakundea zaretela, transversala, akonfensionala, nola ikusten duzu, galdetu nahi nizun hori, nola ari zaiola pobreziari eta bazterketa sozialari erantzuten gurean, zuena erakunde bat da, administrazioaren papera, nola ikusten duzu, nola ari gara errealitate honi aurre egiten gurean?
Ba, bueno, hori ikusten dugu zer gutxi egiten ari dela, ez? Hori egunera ikusten dugu, bestela ez lirateke gauzakola egongo. Gure zerbitzua garbi dago zerbait publikoa izan behar zela. Baina, klaro, ez baldin badago hori hor, ba, guk horregatik jaio ginen, eta zuk izan duzun bezala hasieran, guk izatzeko nahia genuen, ez? Norbait etortzea, eta edo egoera bukatzea, edo norbaitek etortzea gure lana egitera, baina hori ez da pasatzen, eta ikusten dugu ez dela pasako. Hemendik orain dela 5 urte gauzak okerrera joan dira, gero eta laguntza gehiago dago, jendea gero eta behar gehiago dauka zeren, 5 urte, jende asko darama 5 urte egoera latza pasatzen, eta hemen ez daude ez diru sarrerarik, ez zer ikusten, ez, bakarrik olain behar bada kampaina elektoral eta behar bada mugitzen da zerbait, ez, esaten dute edo, baina hori kriston kezka da, zeren azkenean hemen gaude guk zerbait egiten, baina egoera aldatzeko badakigu nondik etorri behar den laguntza.
Eta zuen lana beharrezkoa, hein handi batean hor dago lakorrealitate gordin hori, baina uste duzu esate baterako administrazio publikoarentzat justifikazio ere izan daitekela, kaso bestelako urrats batzuk ez emateko?
Bueno, ez dakit hori izaten bali badute ba ez dakitu, diretak nik uste dut ezetz. Guk egiten duguna da ez daukagulako beste irtenbiderik, ez, eta jende badago jende pilo bat gaizki pasatzen eta urtea pasatzen baldin badira eta inork ez baldin badu ezer egiten, pues bai, badakigun nork egin beharko luke, baino zer egiten duzu. Ikusi eta ea denbora pasatzea ezer egin gabe, ba, horretan beraiek hori pasatzen baldin badute, orain ez dutela zer egingo guk hemen gaudelako, ba, nik uste dut okertuta daudela, ez? Eta bueno, nik uste dut badakitela, beraiek ere, bidea ez dela hori.
Bueno, ba, ia zuen lanak laguntzen duen beste maila batean, beste eremu batzuetan ere urratsak ematen eta bueno, eguneroko behar izanei ere, ba, beharantzuteko beste pausu batzuk ere ematen diren. Eskerrik asko saioa zabaltza Gizaki Herritar Fundazioa eta Paris 365 ekimena gerturatzeagatik, esango dugu hortxe Iruñako alde zaharrean topatu daitekela jantoki solidario hori, baina baita bestelako hainbat zerbitzu ere eskaintzen dituzuela eta hortxe, 5 urteko ibilbidea dagoeneko egin duzuela. Eskerrik asko saioa.
Eskerrik asko zuei.